Қожа. Қайрат Мәми Қазақстан парламенті сенатының төрағасы болып тағайындалды. Оның кандидатурасын президент Нұрсұлтан Назарбаев ұсынды.
Предлагаю на эту должность председателя сената кандидатуру Мәми Қайрат Абдырзақұлы.
Депутаттар президенттің ұсынысын бір ауыздан қолдап дауыс берді. 56 жастағы Қайрат Мәми осы уақытқа дейін елдің бас прокуроры қызметін атқарған, жұма күні Қасым Жомарт Тоқаев сенат спикері лауазымынан босатылды. Бұдан бұрын мәлім болғандай, ол Женевадағы Біріккен Ұлттар Ұйымының бөлімін басқармақ. Ал елдің жаңа бас прокуроры қызметіне 47 жастағы Асхат Дауылбаев тағайындалды. Дауылбаев бұдан бұрын бас прокурордың орынбасары болған еді. Бектас Бекназаров Қазақстанның жоғарғы сот төрағасы болып тағайындалды. Оның кандидатурасын президент Нұрсұлтан Назарбаев сенатқа ұсынды. Жұма күні сенат депутаттары Бекназаровтың кандидатурасын бір ауыздан қолдап дауыс берді. 54 жастағы Бекназаров осы уақытқа дейін Ақтөбе облыстық сотының төрағасы болған. Үндістан премьер-министрі Манмохан Сингх ресми сапармен Астанаға келді. Хабарларға қарағанда, сәуірдің 16-сында ол президент Нұрсұлтан Назарбаевпен және премьер-министр Кәрім Мәсімовпен кездеседі. Екі ел арасында бірқатар экономикалық келісімдерге қол қойылмақ. Батыс Қазақстан облысында тасқын су басқан аймақтан 6000-нан астам адам басқа жерге көшірілді деп хабарлады Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігі. Министрлік деректері бойынша 1600-ден астам үйді су басқан. Бейсенбі күні облысқа келген үкіметтің арнайы тобы көктемгі ерген қар суы мен толассыз жауыннан пайда болған тасқын салдарын жою мәселесін талқылап, шұғыл кеңес өткізді деп хабарлады облыс әкімшілігінің баспасөз қызметі. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың мәлімдеуінше, Қазақстан солтүстік Африка елдеріндегі де оқиғалардың алдын алу үшін барлық әлеуметтік міндеттемелерін орындайды. Бұл туралы ол жұма күні сенат отырысында айтты. Біз оңтүстік Африка елдеріндегі оқиғаларды ескере отырып, тиісті шараларды дайындауымыз керек деді Назарбаев. Ол экономикалық және әлеуметтік жетілдіру бағдарламаларын ұсынғандығын айтты. Ұлыбритания, Франция және ақш жетекшілері Муаммар Каддафи биліктен кеткенге дейін Ливиядағы әскери науқанды жалғастыруға уәде етті. Батыс басылымдарында жарияланған бірлескен мәлімдемеде Дэвид Кэмерон, Николя Саркози және Барак Обама Каддафиді билікте қалдыру Ливия халқына арсыз сатқындық болар еді деген. Осыдан бір күн бұрын Ливия көтерілісшілері Каддафи күштеріне қарсы НАТО жетекшілігіндегі әуе шабуылдарын күшейтуге шақырған болатын. Сирияда жұма намазынан кейін мыңдаған адам наразылық шарасына жиналды. Ел президенті Башар Әл-Асад шиеленісті жағдайды шешу мақсатында жаңа кабинет таныстырып, тұтқындарды босатуды бұйырды. Ресми ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша азат етілетін тұтқындардың арасында соңғы апталарда шерулер барысында қамауға алынған адамдар бар. Бірақ адам құқығын қорғаушы топтардың мәлімдеуінше, бейсенбі күні Дера қаласында бірқатар наразылық танытушылар тұтқындалған, осы аптада шерулер барысында 200-ден астам адам опат болды деп хабарланып отыр. Минск метросындағы жарылыстан құрбан болғандардың саны 13-ке жетті. Беларусь денсаулық сақтау министрлігінің айтуынша, дүйсенбі күнгі шабуылдан жараланғандардың бірі жұма күні көз жұмған. 161 адам әлі ауруханада жатыр. Билік орындары Октябрьская метро станциясындағы жарылысқа қатысы бар 5 күдіктіні ұстағандарын хабарлады. Елді 17 жылға жуық уақыттан бері басқарып келе жатқан президент Александр Лукашенко жарылысты мемлекетті тұрақсыздандыру әрекеті деп атап, оппозициялық белсенділерден жауап алуды бұйырды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жұма күні Берлиндегі келіссөздер барысында НАТО сыртқы істер министрлері Грузияны 2012 жылғы дауыс берулердің алдында сайлау реформасын жүзеге асыруға және құқықтық норма мен азаматтық қоғам ролін күшейтуге шақырды. Альянс пен ынтымақтастықты талқылаған Грузия сыртқы істер министрі Григорий Вашадзе НАТО-дағы әріптестеріне Тбилиси қажетті реформаларға байланысты міндеттемелерін орындауға әзір деп атап көрсетті. Сонымен қатар ол оңтүстік Осетия мен Абхазия жекшілі аймақтарында Ресейдің әскери күшеюіне байланысты алаңдаушылық танытты. Бұдан бөлек НАТО министрлері Украина сыртқы істер министрі Константин Хрыченкомен кездесіп, әріптестік мәселесін талқылады. Сонымен қатар НАТО министрлері Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровпен кездесті. Бұрынғы Югославияға қатысты соғыс қылмыстары жөніндегі халықаралық трибунал адамзатқа қарсы қылмыс жасағаны үшін бұрынғы екі хорватиялық генералды түрмеге жапты. Анте Готовина 24 жылға ал Младен Маркац 18 жылға бас бостандығынан айырылды. Үшінші айыпталушы Иван Чермак ақталды. Бұлардың үшеуіне де 1991 мен 95 жылдар аралығындағы соғыстың аяғындағы әскери науқан барысында сербтерді өлтірді, депортациялады және қудалады деген айыптар тағылған болатын. Индонезиядан келіп түскен хабарларға қарағанда мешітте жұма намазы кезінде жанкешілік шабуыл жасалып, кемінде 17 адам жарақат алған. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.